Datul și Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm să vorbim despre... Nu știu dacă are rost să citim din Evanghelie, pentru că continuăm să vorbim despre ceea ce deja am vorbit în atâtea întâlniri, în atâtea dăsă până acum, despre lăsarea apostolilor să meargă pe mare, rămânea Mântuitorului Iisus în multe seroage după mulțirea pâinilor, despre furtuna care a început, despre frica apostolilor, despre faptul venirii Mântuitorului pe mare, despre acestea, cred că de 10 zile tot vorbim. Atunci nu vreau să mai citim, pentru că le știți versetele din capitolul 14 de la Matei. Ziceam data trecută că o să lăsăm pe astăzi, nu o să vorbim de 10 minute despre asta, dar totuși e important, încă un motiv pentru care Mântuitorul i-a lăsat, că ziceam, care a fost motivul pentru care Mântuitorul oare numai dorința de a se ruga cât mai mult în muntele, în munte și numai faptul că și-a dorit să roage ca om, ca om, nu ca Dumnezeu, că n-am nevoie ca Dumnezeu să roage, numai dorința aceasta l-a făcut să stea acolo până la partea strajă din noapte, adică până la 6 dimineața aproape, până aproape de, să zicem, între 3 și 6 dimineața, adică ultima parte a nopții, și acești ucenici se osteneau pe mare să meargă mai departe cum le poruncise el. Și ziceam, oare ce motive a avut Mântuitorul? Care a fost? Pentru că, să știți, noi am uitat un cuvânt sau un înțeles sau i-am uitat un, cum să-i spun, o calitate, un nume dat Mântuitorului de către Sfinții din începutul, pe care noi nu mai numim așa pe Mântuitorul. Și l-am uitat și am uitat calitatea aceasta a Mântuitorului și ei erau pedagog, mare pedagog, poate mai mult decât alte denumiri pe care noi le dăm acum Mântuitorului, numim Tatăl, numim Fratăl, numim Dumnezeu și este, și este Dumnezeu și Fiul Dumnezeu și toate celelalte, dar am uitat și cuvântul ăsta, am uitat și înțelesul ăsta că Mântuitorul este mare pedagog, mare pedagog, asta a fost cu cei 12 apostoli, asta a fost cu mulțime numărate, asta a fost cu toți și asta a fost cu firea umană pe care și-a asumat, el a fost învățător și pedagog și lucrător cu sinele său, cu omul și l-a adus la măsura de săvârșire, cu omul pe care și l-a asumase, cu sufletul omenesc pe care și l-a asumase. Și, deci, ce rost a avut lăsarea acestor apostoli pe mare până la straja aceasta, clar că este o pedagogie dumnezeiască pentru ei, clar, și pentru ei, și pentru apostoli, și pentru toți. În același timp. Și am zis și am tot găsit atunci tot felul de motive pentru care, pe care părinții cei mari le spun în explicațiile lor. Unul dintre aceste motive este că Dumnezeu, dragostea Lui, știind că omul, după asemenea minune a mulțirii pâinilor la peste 15.000 de oameni, să zicem, cât s-au fost acolo, peste 12.000 cel puțin de oameni cât s-au fost acolo, după asemenea minune în care ei, în creștere lor, amărâți de unde aveau, tot dădeau și nu se mai sfârșa ce dădeau, au dus și 12 coșuri de frumături, ei care știau că erau 15-12 pești, după asemenea minune și mai ales că lucrurile astea le făceau fiecare pe partea lui de mulțime, că erau multe, mulți oameni așezați câte 50 câte 100, așa ca la frază, stăteau pe iarbă, așteptând să li se pună masă, sau îi spuneți oamenii la masă, așezați-i ca și cum ar mânca. Câte 50 câte 100, așa să stea ca și cum ar mânca. Și aceștia, bineînțeles, că fiecare cu câte o jumătate de pâine, cu câte o jumătate de pește, cât au de la copilul acela și binecuvântat de Hristos, au început să dea la mulțim și fiecare de partea lui. Și după asemenea minune, fiecare constatând cum se mulțea pâinea aceea. Vă dați seama că ai nevoie să spui lucrul ăsta, pica. Nu poți să taci. Nu poți să taci ce ai trăit atunci în ziua aia. Nu cred că un om ar putea, după asemenea minune, să meargă liniștit undeva singur să se culce liniștit. Nu se poate. E, Dumnezeu știa, nu că neputință, dorința asta omului, de-a mărturisit și altora, minunea pe care a trăit-o, extraordinarul fapt pe care trăise, care depășea cu totul și cu totul ce trăise să-i omenește până atunci. Și atunci i-a luat pe toți 12 și i-a trimis pe mare. Asta e un motiv. Și i-a început să spună cu oameni, fiecăruia, ai văzut și așa și așa. Deci Dumnezeu și pune și dorința asta, n-a uitat-o la om. O știa. Al doilea motiv pentru care ziceam și tot, acum am o recapitulare ca să nu le uităm. Al doilea motiv pentru care ziceam că Mântuitorul cu siguranță și acesta a fost mai cu siguranță, poate mai mult putem socoti pe acest motiv mai serios decât și primul, și acela cu siguranță la Dumnezeu în vedere, dar asta al doilea, poate mai serios, este acela că, trăind o asemenea stare, văzând asemenea lucruri, oamenii văzând că din mâna ta se mulțește pâinea și peștele, bineînțeles că au fost răiți, au fost lăudați, au fost sau minunat atâția, au vorbit atâția, fiecare a spus în felul, unul a mulțumit, altul a zis, cum se poate așa ceva? Altul a zis, incredibil, nu se poate. Tu faci asta, faci cine, sau de unde, sau cum? Ți s-a dat putere la Domnul, de la Mântuitorul, cum ai făcut? Și bineînțeles că s-a mântuit sufletele lor, nu că s-a mântuit. S-a mântuit sufletele lor. Și Dumnezeu s-a mântuit, ce să mai? E foarte greu să revii la asemenea situații fără să te mântuiești. Pentru că minunea ta se întâmplă minunea și nu minune la un om, la doi, la cinci, la zeci, la mii. Adică asta e foarte greu să păstrezi sobrietatea omicească și putința de a fi smerit și de a fi, să înțelegi, că nu fii mâna ta păcătoasă și tu nu tu nevrednicul faci asta. Asta e o pericol și a preoți. Că și din ei se mulțește pâinea la Evaristie și se face Evaristia, se face din pâine și vine Evaristie și cumva poți să cazi în ispita că doar. Tu ești ceva deosebit, că prin mâna ta, nu o prin altuia. Luată și sărutați-o. Adică, poate să fie bine, nu acuz pe cei care fac asta. Asta este și asta, o rânduială. Dar eu zic, poate intra în mintea preotului și cum putea să intre și în mintea celor apostoli atunci. Ideea că e cineva deosebit, că până la urmă, nu știu cât Dumnezeu și cât tu faci de acolo. Adică, poate ușor să intre, știți poezia pe care tot l-am zis-o, a fost unui președinte al sporului SCR-ului din perioada interbelică, care ajunsese ambasador în Franța și care scrie o poezie despre asemenea pericol în care îl plândește pe preot și îl imaginează pe preot ca măgarul care l-a dus pe Hristos în Ierusalim în ziua floriilor. Și zice o poezie din perspectiva măgarului și zice, ce fi astăzi, ce s-a fi întâmplat? Cum de atâția oameni se închină pe drum? Cum de atâția mi-așează haine înainte? Cum de atâția mă întâmpină cu frunze, cu nu știu ce, fac umbră, mă... Deci el îi se părea că toate astea erau pe cinstirea lui. Și nu putea să înțeleagă sau încetul cu încetul trecea pe turta lui tot jarul. Credea că el e. Și nu înțelegea că, de fapt, Hristos pe care îl purta făcea ca să fie cinstit și el într-un fel sau într-altul. Era și el pe acolo, adică... Vrând nevrând era cinstit și el. Și cumva, și asta un pericol și ziceam că Mântuitorul, văzând mândria lor că se ridică, îi împinge în corabie, îi chivete pe mare, unde nu mai aveau ispita oamenilor care toți, vai, ce deosebit ești, vai, tu mi-ai dat pâine mie și lui i-ai dat, ce nu i-ai dat? Și chestia astea care puteau naște din nou mândria în inima lor și care acolo, peste un scurt timp, când au rămas singuri, când a venit furtuna, când au văzut că nu mai pot înainta, au început să se tugură, au început să se teamă, iar când au văzut pe Mântuitorul venit pe mare, au strigat de frică. Adică ei mari, împărțitori ai pâinii lui Dumnezeu, ei care erau nu puțin mai înainte decât gata să meargă la Ierusalim cu Hristos ca și rege și ei sfetnicea lui și biruitori ai diavolilor, ei care finiseră putere să scoate duhurile necurate, să facă atâtea și atâtea, strigau de frică unei fantome amărâte, ei care scoteau legiunul de demon, nu? Deci, într-o dată, iată ce smerenie ea. În ce smerenie i-a adus Dumnezeu, pentru că se ridicase o mândrie. Și ziceam că a fost pedagogia lui Dumnezeu, că atunci când se ridică o mândrie a omului, Dumnezeu smerește. Deci, asta nu trebuie să o spun eu, asta o spune Mântuitorul când zice pe cel mândru Dumnezeu, celui mândru Dumnezeu îi stă împotriva, adică îl smerește. Iar celui smerit îi dă har. Adică îi stă împotriva, îl smerește cumva. Cum le-a stat lor împotriva când s-a mândrit inima lor, în fel s-a întrat. Asta a fost al doilea motiv. Și ziceam, am mai zis și alte motive, nu știu acum, că le repet toate, dar să revin la ultimul pe care vreau să-l amintesc și neapărat trebuie să-l punem și să-l avem în vedere, acela că Dumnezeu a vrut și a fost un iangru de aur și mi se pare deosebit cuvântul lui, că Dumnezeu i-a chimis pe mare și i-a lăsat în câte ore să-i fost, zicem că de la ora 6 când se întuneca, prima strajă a nopții, 3 ore, a doua strajă 3 ore, a treia strajă 3 ore, 9 ore. El a stat 9 ore, aproximativ 9 ore singur, când putea să vină să-i ajute din prima pală de vânt, din prima turburare a lor și a lăsat așa, pentru că zice Sfântul Iangură de Aur, a vrut Dumnezeu să învețe să țină minte la Dumnezeu. Ei să țină minte la Dumnezeu. Și adică Dumnezeu ne mai lasă prin încercări. Nu imediat ridică ispita, nu imediat... La cea mai mică pală de vânt, la cea mai mică turburare a sufletului nostru, vine să ne ia, vine să ne rezolve imediat sufletul nostru, cum ne minunăm noi, că, păi și după, nu știu ce moment deosebit, într-o zi,
nu știu ce mi s-a întâmplat și a fost bine și parcă și atunci n-a fost conștiința mea, inima mea împăcat cu desăvârșire și am avut și atunci niște tulburări și am avut și atunci niște gânduri întunecate și am avut și atunci. Toate acestea sunt și cu îngăduința Dumnezeu, pentru că dacă nu ai cumva pericolul ăsta tot timpul, că uite, poți să cazi în asemenea lucruri. Iată cum scă puterea întunericului la pândă, iată cum poți să cazi în orice clipă, dacă nu ai acestea, nu ține intra Dumnezeu. Este o... Ăsta este adevărul și știți foarte bine. Cum o duce omul bine, bine și nu are probleme serioase sau ceva, cu ușurință uită de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu pur și simplu. Iar când se întâmplă, când se îmbolnăvește, de mai lipsește ceva, cu mult o stâlpie și aduce aminte de Dumnezeu. Știți asta, nu? Asta nu o știe fiecare în toată viața noastră. Așa sunt toți. Și atunci, eu am gândit, nu spune asta invențându-se. Chiar că este serios, o chestie serioasă, așa este. Adică, îi învăța Dumnezeu pe aceștia ca neînceptat să țină mintea Dumnezeu. Nu numai acum, dacă tot am cu minunea, sigur suntem cu Dumnezeu, suntem mai cu Dumnezeu, nu e nicio problemă acum. Uiți complet Dumnezeu, ești cu mâna Lui, știu că am făcut treaba Lui. Nu. Ne învață Dumnezeu cum să ține mintea la El. Deci, unul dintre motivele pentru care nu, dintre motivele pentru care Dumnezeu nu înlătură tot toată ispita de la noi. De aceea se zice în pilda neghinilor, lăsați să rămână neghina împreună cu grâul. Că dacă se va smulge neghina, va pieri și grâul. Știți că noi nu înțelegem. Adică va pieri și grâul și noi înțelegem noi. Neghina sunt oamenii răi, pe dacă se va smulge omul rău, omul bun va fi tot mai deosebit și tot mai... Nu neapărat omul rău sau omul bun. Nu în înțelesul ăsta. Și este răsuiat aici. Dacă nu va mai fi nicio pricină de potignire, dacă nu va mai fi nicio ispită, niciun fel, nicio tulburare, niciun învârtoșare inimii, nicio... Partea bună va pieri, înțelegeți? De aceea ziceau părinții, ia ispita și nu mai este nimeni să uite asta. Așa, dintr-o dată, ți se deschide mintea că nu. Când vezi lucrul ăsta, dacă le pui în paralel, așa înțeleg și ce vreau să zic pe ei. Să vă dau exemplu de unii părinți care treceau prin ispite mai mari și s-au rugat mult Dumnezeu să nu mai aibă ispite. Te rog, ia-mi ispită, te rog, ia-mi ispită. Și a luat Dumnezeu ispită de la ei, după ce au cerut asta. Și dintr-o dată au început să nu se mai roage, au început să nu mai țină mintea la Dumnezeu peste zi, au început să mai lase slujbele mai cu răreală, că nu avea treaba acum. Nu erau bine, nu erau liniștiți, nu avea nimic. Și și-au dat seama că se pierd cu totul. Și-au zis, sunt mai multe întâmplări de felul ăsta în Madrid, și-au zis, părinții, Doamne, dă-ne apoi ispita. Dă-ne ispita înapoi, dar dă-ne putere de a depăși continuu. Asta vrem. Putere de a o trece. Deci dă-ne tu ce știi tu. Nu-ți mai zicem aici să ne vedem, dă tu ce știi tu, dar dă-ne puterea să rămânem cu tine încetat. Asta este taina. Asta e marea taină. Pentru care neghina încă nu se ia. Pentru că încă sufletul omenesc e bolnav. El la vine, se desparte Dumnezeu. Mai e chef. E vechea patină, vechea pacoste, căzută de capul omului, crezându-l pe diavolul din rai, că pot fi singur să întoarce minții lui de la Dumnezeu, crezând că el poate singur să facă Dumnezeu, sub alte mii de chipuri în lumea noastră. E aceeași patină. E unul singur, când ți-e bine, asta n-am nevoie de Dumnezeu. Înțelegeți? Cu mărul, cu alte chestii, rezolv eu să fiu ca Dumnezeu. Cu nu știu ce, cu aia, cu aia, dintr-o dată fiu și dintr-o dată, pur și simplu, distrugerea sufletului omenesc, pentru că cea mai puternică desfășurare a tipului nostru omicesc, este legătura cu Dumnezeu. Fără aceasta, noi suntem persoane ale comuniunii cu Dumnezeu. De ce credeți că cele mai mari porunci sunt acestea ale comuniunii cu Dumnezeu și comuniunii cu fratele, cu aproapele noastre? Deci, înseamnă că suntem, din fire, persoana noastră este persoana de a comuniunii. Nu e persoana a rămânei singure în sine și a monadelor singulare închise în sine. Nu, sunt persoane a comuniunii. Și, deci, încă unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a făcut asta este și aceasta. Și mai sunt și altele și le-am mai spus, nu le mai amintesc. Am amintit două de la început de tot care, probabil că fiind primele care le-am spus, era posibilitatea de a se pierde, de a se uita. Revenim la întâmplarea, la cele ce au urmat. Ce s-a întâmplat după aceea? Mântuitorul vine pe apă, ei strigă de frică, se smeresc dintr-o dată, mare smerenie pe capul lor că strigă de frică a unei stații amărâte. Și Mântuitorul zice, nu vă fie frică, nu vă temeți, eu sunt. Nu vă temeți, eu sunt. Și Petru, în nebunia și credința lui, așa Dumnezeu, în dragostea lui nebună, dar așa știm că să încerce duhurile. Deci să știți că sunt două aici. Și dragostea lui deosebită de Dumnezeu și așa cum așa atunci când l-a văzut pe Marea Tiberiadei, după învierea lui Hristos, el care se repădase de Hristos și l-a văzut, adică pe un om oarecare care și legea de mâncare de pe mal, și Ioan a zis, Domnul este. Pentru că tot a zis omul de pe mal, că a aruncat mreaja în dreapta corabiei și veți găsi, și a aruncat mreaja de nu puteau să treacă de mulțimea peștilor. Și Ioan a zis din prima, Domnul este, chiar dacă chipul că Dumnezeu se ascundea după chipul, după chip pe care ei nu le cunoșteau atunci. Și atunci așadar și-a luat haina pe el, pentru că era dezbrăcat la muncă acolo, se nu avea numai un sumar, așa era îmbrăcat, și-a luat haina pe el așa ca și cum a zice cu respect, nu se putea duce oricum așa, duce în cele goale la Dumnezeu. Parcă nu se putea. Dar Dumnezeu acela pe care el îl depădase, acum vine să-i ceară de tare, nu se poate așa oricum. Și s-a îmbrăcat în haină, s-a aruncat în apă. Deci pare o nebunie să arunci în haină, mai ales că hainele lor erau așa largi și primeau multă apă și te trăgea la fund și puteai să fie. Deci nu era ușor să noți cu asemenea chestii. Și zici, pare absurd să zici că iei haina pe tine ca să te duci la Mântuitorul prin apă. Dar au luat-o pentru că era teamă, era rușine să nu putea să se ducă altfel la Dumnezeu. Asta ca și... asta e ca și cum ai zice, nu oricum te înfățișezi înainte de Dumnezeu. Nu poți oricum. Dacă Petru a simțit nevoia să se îmbrace înainte de asta. Și nu poți oricum totuși, oricum să te rogi Dumnezeu sau să te înfățișezi înainte de Lui. Nu poți oricum. Dar nu mai e. Oricum, aici vedem partea interpretivă a lui Petru, acolo la fel. El a fost primul care a zis, dacă Tu ești Doamne, poruncește să vină la tine pe mare. Și Mântuitorul a zis, vină. Fără alte discuții, că vină. Și Petru a călcat pe mare, n-a zis altceva, deci n-a zis Petru, poruncește să înceteze vânturile și valurile și poruncește după aceea să fie marea plată, poruncește după aceea să fie ca asfaltul, sau cine știe ce lucruri din ăsta, și eu să nu calc ea, și chestii din ăsta. Nu, a zis, poruncește să vină la tine pe mare. Și Dumnezeu i-a împlinit exact ceea ce nu-ți el. Nu știu dacă aveați venit doar la asta. Dumnezeu n-a împlinit nici mai mult, nici mai puțin. Adică putea să fie și aici o zintire a lui Petru. A zis, păi cum? Eu am zis, numai să mă las să vină la pe mare. N-am zis să înceteze vânturile, n-am zis să vină la pe mare, atâta tot. Și Dumnezeu a făcut să fie lină calea până la el și ca și m-ar fi tare. Și el a pășit pe calea aceea, dar vânturile continuau să bată. Înțelegeți? Nu se opriseră vânturile, că n-a pronunțit asta Petru. N-a zis, pronunțește, nu mai ție vântul. Și nu mai să... Și aici din nou o să revenim la ceea ce am uitat înainte. În ce sens? Să vedeți. Și el pornește de mare și la un moment dat calcă, merge și la un moment dat zice, se gândește mintea lui sau începe să vină o teamă sfătuită, ce puternic bate vântul. Ce vânt puternic, cum merg eu pe mare și uite ce vânt. Poate că era un vânt puternic, dacă corabia era dată spre ce fond, nu? Și nu erau ei niște pescari de ce amărâți care la orice vânt ușor se temeau că se scufundă barca. Nu erau, nu știau, deci erau un vânt foarte puternic ca să facă valuri așa de mari și să le ia fie lor teamă că se scufundă barca. Și el s-a temut de vânt. Și în clipa aceea, în momentul în care s-a început să se teamă, a început să nu mai creadă. Asta de fapt este. A început să nu mai creadă, a început să se scufunde. Și părinții vorbesc aici de două înțelesuri, două lucruri deosebite. Unul, bine, principalul și esențialul de care n-are rost să mai vorbim, este aceea, când pierzi credința. Deci, în relația, în minunea pe care Dumnezeu face cu tine, sunt două părți lucrătoare. Dumnezeu cu lucrarea și cu voință și cu puterea și cu harul. Și tu cu credința. Deci omul trebuie să aibă credință. Dacă nu ai credința, această lucrare în doi, acela Dumnezeu și a omului cade. Adică la un moment dat cade. Trebuie să fie credință. De aceea au zis la Sfântul Antonie cel Mare, când vin tot felul de oameni, zic, roagă-te pentru mine, părinte, roagă-te și zicea, de nu te vei ruga tu, frate, nimic se împlinește. De nu vei crede tu, frate, degeaba mă rog eu. Deci oameni, și fac cuvântul ăsta. Pentru că vrea să spună, dacă tu nu ai o relație personală cu Dumnezeu, să crezi. Pentru că în relația între tine și Dumnezeu, tu trebuie să crezi în Dumnezeu, nu ca și cum ai aștepta, zicând, dacă se împlinește, atunci voi și crede Dumnezeu. Nu, ci trebuie să fie o parte lucrătoare, credincioasă. Și, deci asta e principal, nu ne oprim la asta. A doua este aceea de care părinții ziceau, și ziceau, Dumnezeu când îți dă un, cum să spun, te ajută într-un fel, îți face locul unei minuni mari cu tine. Să zicem, face Dumnezeu locul unei minuni mari cu tine, nu încetează toate ispitele. Deci, a făcut locul lui Petru să meargă pe mare. Mare ăsta, păi cum am mers la Petru pe mare? Nu era el pescar, nu știa el cum e ce a mers pe mare. Dar n-a oprit vântul. Înțelegeți? A lăsat ispita asta a vântului. Era folositor să rămână în continuare ispita asta a vântului. Părinții ziceau, în marile minuni pe care Dumnezeu le face cu noi, Dumnezeu în general îngăduie să mai fie și altă ispită noastră, tot în aceeași picină pe care eu spuneam și înainte, pentru că sufletul omului în asemenea situație are tentația mândriei și a să-și pierde tot. Are marea ispită de a crede pe el, prin puterea lui, că el e vrednic de așa ceva, că merita să primească așa ceva, că iată ce relație deosebită am eu cu Dumnezeu, nu fac ăștia. Înțelegeți? Și aici la ăștia vine al doilea cuvânt care zic părinții, un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit pe lui Petru să se descufunde. Spăți am mai ales o vreme. Un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit Petru a fost acela ca a avut grijă de sufletele celorlalți. Nu știu ce a fost. Adică gândiți-vă, ziceau părinții, gândiți-vă ce ar fi fost în sufletele apostolilor acelora, care adică Petru mergea, venea cu Iisus de mână fericit și ei, adică ei ce? Dintr-o dată se simțeau, Dumnezeu, și noi cine suntem aici? Ăsta e marele Petru și noi suntem niște prăpădiți fără nimic. Nu putem face nimic. Și Dumnezeu, ca să nu se nască semne rupturii sufletului celorlalți, și pentru smerenia lui Petru, că deja cred că după ce se întoarcea cu Iisus de mână și începea să dea comenzi ușor așa, tot, după aceea, să știu că sunt Petru care am văzut de apă. Adică, și pentru asta, în primul rând pentru teama lui de vânt, că n-a putut rezista nici ispite a vântului, ziceau părinții, au fost două ispite mari pentru Petru. Apa și amoare peste care nu poți trece, asta a fost cea mai mare, și una mică, vântul, care bate tot pe ziua pe unde și asta e. Și el nici la cea mică n-a putut rezista. Dacă e la cea mare, adică cea mare Dumnezeu a primit-o și a zis numai asta mică, frate, să o încerc să o ții. Și nici aia mică n-a ținut-o. Deci, în primul rând pentru asta, că n-a fost în stare să creadă lui Dumnezeu și de vânt s-a temut și a crezut. Dar, în al doilea rând, Dumnezeu s-a folosit de aceste cădere și pentru folosul celorlalți 11, cărora pe care Dumnezeu nu-i dispățuiește că ei n-aveau firea intempestivă a lui Petru. Că sunt unii oameni mai mult al lui, din firea lor așa, care se repede să zică că am eu acum un succes sau cum să vă spun. Și totdeauna oamenii aceștia se socotesc sau s-au socotit de ei înșiși, că ei sunt mai nevrednici, că ei sunt nu știu ce, că ei sunt fritați de Dumnezeu, că la la la, la 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 la. Nu e adevărat, nu sunt fritați de Dumnezeu. Ioan nu era stilul. De exemplu, Ioan era mai făcut, era mai introvertit, era altfel puțin. Nu era stilul lui Petru. Îl iubea Dumnezeu pe Petru, dar îl iubea Dumnezeu și pe Ioan. Nu? Și erau diferiți. Nu se arunca să spună repede. Dacă Dumnezeu zice, cine zic oamenii când eu? Petru zicea, eu știu, zic eu cine. Adică imediat se arunca. Nu vedem pe Ioan arcându-se să zică lucrurile astea. Încă și când a fost, deci vă dau seama, avea o anumită cumințenie, dar pe care Dumnezeu nu o disprețuia cumințenia aia. Nu o disprețuia, dar nu o disprețuia nici pornirea lui Petru de a fi, de exemplu, la cine așa de taină. Tot Petru zice, cine e cel care este? Da, băi, cine va fi cel care îl vinde? El era cu... Și era pe Ioan, care Ioan, nu știu să vă spun, Ioan nu era... Ioan, în cumințenia lui, n-a fi întrebat. Știe Dumnezeu, el avea altă fire, dar pentru ascultare va fi zis, cine este doamne ce scade? Adică, înțelegeți? Dar, deci cumva, prin puținul ăsta, prin micul ăsta, nimica întâmplare, se vede și lucrul ăsta, că Dumnezeu nu-i dispreferește pe el la 12, că ăia săracii nu au fost pe fază. Nu poate și să zică, și noi, sau toți de astăzi zică, vrem să venim pe mare la tine, sau o chestie genul ăsta. Nu. Și nu prin asta, că ei las toți să-ți distresuiți, să-ți mici, amărâți, n-am văzut cu Sfântul ei, chiar din Petru. Nu. Și Dumnezeu l-a smerit pe Petru. A smerit din propriile lui frici, nu că a vrut să-l smerească, nu că cine știe ce a născut din el o frică, o tulburare, numai ca să nu mai poate sta de valul Petru. Nu. Și el singur, sărac, în fața vântului, n-a putut. Și a folosit aceasta pentru ceilalți. Deci aceasta ar fi două dintre explicațiile aceea. Ce s-a întâmplat acolo. Dacă aveți întrebări legate de asta, dar văd că sunt pe aici pe ele. Așa? Da.
Nu ne rugăm pentru cineva care, de exemplu, se înclinase ceva, dar e ateu sau nu e credincios.
La asemenea, oameni trebuie să zic, oameni, precum știi și precum vrei, mântuiește. Precum știi și precum vrei. Adică ce poți tu să-i zici? Adică dacă Dumnezeu e marele pedagog cu sufletul acelui om și el știe cum îl ia și știe cum îl pune și știe cum îl învârte și știe ce arată și ce îi descopere, ca încetul cu încetul, dacă omul acela are o minimă deschidere să creadă, ce să poți tu să-i zici? Doamne, eu știu ce pedagogie trebuie să faci cu ăsta. Adică ce să-i spui tu? Ca și cum și la mărâta aceea de nu știu, este
este dar vizorul, o dădacă care se pricepe să explice cum și la aia, poți tu să-i dai tu sfatul, că domnule, are studii, știe. Deci la aceea dar la Dumnezeu. Și spui tu la Dumnezeu, care El a făcut spre omenesc, că zic, cum zice David, cel ce a zidit urechea, oare nu aude? Adică dacă ăla, dacă Dumnezeu ți-a zidit urechea, oare El nu aude? Dacă Dumnezeu a zidit gura, oare nu știe ce poate zice gura ta și ce poate face și... Dacă mâinile tale a zis Dumnezeu, oare nu știe Dumnezeu ce poți să faci cu mâinile tale să se împreună, poate să coboare cerurile sau să facă cele mai mari mizerii? Știe Dumnezeu toate ce le poți să faci. Nu știe El cum se lucreze cu tine. El care a zis sufletul, care ți l-a făcut dintr-o suflare. Nu știe El ce-i cu sufletul, nu știe El cum să-l ia. Și atunci e foarte periculos să ai tentația să-i explici Dumnezeu. Știi cam ce ar trebui să faci. Doamne, e foarte periculos pentru că s-ar putea să te asculte Dumnezeu și face cea de la tine și pătrășul eu. Cu sanitate în istoria acelui monaș, cu Pietrarul. Când se certează toată ziua cu Dumnezeu, că de ce Pietrarul acela bun, care hrănește pe toți și cădează pe toți la el, îi cazează pe toți la el, nu îi se dă mai mulți bani și mai multe avere, că uite cât bine ar face dacă îi s-ar da mai mult. Și i-a zis Îngerul, da, vei răspunde tu de sufletul lui dacă îi dă mai mult? Da, îl știu, Domnule, e un om bun, e un om care... Și cum îi s-a dat mai mult avere, acela a uitat de bunătate, a uitat de tot și s-a dus în Constantinopol și a făcut toate mizerile. Și a venit Îngerul și a zis, trebuie să răspunzi la sufletul acestui om. Ți se va lua sufletul în schimba aceluia. Acum nu credeți că în toate prostiile și rugămințile noastre stupide și așa Dumnezeu va veni și a zice, sufletul tău, deci nu, uite că și omul acela, mare pusnic fiind, nu l-a ascultat Dumnezeu din prima. De aceea multe rugăciunile noastre nu sunt ascultate, pentru că sunt prostii. Sunt cum zicea marele teolog acela, uit acum numele, că îl vedea pe unchiul său cum își face plata de întrare în fiecare seară și o punea în pahar și el zicea, ce minune! Și se ruga de la 2, 3, 4, 5 ani să facă și el așa. Îi dea Dumnezeu să poată și el să... Și se iată Dumnezeu nu-i dă darul ăsta. Adică nu... Și foarte mult îi dă mintele noastre, mai ales pentru ceilalți. Dar și pentru noi. Și pentru noi. Pentru că nici pe noi nu ne cunoaștem. Noi credem, e bine pe ceilalți, dar eu mă știu mai bine ca Dumnezeu. Și ce ar trebui. Deși mi-o dovedi neîncercat că nu ne știm. Și că ne facem cele mai proaste lege și greșim foarte mult și de multe ori și multe contexte și... Ne înșelăm cu unii oameni care zice, sigur, cu ăsta, și te înșeli. Sigur, în situația asta e mai bine pentru mine. Și te înșeli și ce bine la situația cealaltă, unde mă dusese Dumnezeu cu forța. Ce bine e așa, ce bine așa. Și te vezi că, de fapt, nu te cunoști. Ce știi? Că nu știi mare lucru. Și atunci, nu știu dacă e bine să ceri. Și de aceea, e bine să zici, cum zicea Matare Egiptean, pe cum vrei și pe cum știi, mântuiește-mă. Și bine și pentru omul să zici la fel. Și de aceea multe din rugăciunile omului nu sunt ascultate. De dragul omului nu sunt ascultate. De dragul omului nu sunt ascultate. Iar cei care insistă enorm, 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 și am cunoscut oameni de felul ăsta, care insistă enorm o anumită chestie, o vor anumită chestie. Cum vă ziceam în alte dărți, Dumnezeu ar vrea să te facă pentru, eu știu, președinte. Asta e o barbarie, așa vorbesc cu niște lucruri greu, urâte. Nu doar că vrea să te facă Dumnezeu președinte. Nu. Dau un exemplu vulgar, așa, din lume. Ca și Dumnezeu ar vrea să te facă președintele unei țări și tu zici, tu tot timpul, zici, eu numai consilier comunal. Consilier comunal. Și Dumnezeu vrea, măi, lasă așa. Ia-o pe care are asta și ajung președinte. Nu, eu pe asta mică, Doamne, vreau aici, la consilier comunal aici. Și până la urmă te lasă în zeu în ceea ce dorește. Dacă asta e existența ta, asta e rugăciunea ta, asta e rugămintea ta, poate Dumnezeu să îngăduie asta pentru tine, bine, tu spre folosul tău, dar e voi. Vai și voi. O fată e vina insomneșenă, are nevoie de o sobă. S-a mai anunțat chestia asta așa cu nu știu câte luni. Dacă știți, vreo sobă, nu știu, un om care are sobă, un om care poate face sobe, orice chestie legată de sobe. Ea locuiește cu trei copii într-o barată pe strada Pantonului, insomneșen, tot aici. Mai este o doamnă cu 8 copii. Da, probabil că sunt oamenii și ăștia mărâți, probabil care te duce acolo, zici, păi cum și nu știu ce, se găsesc multe motive să ai mici îndoieli, dar totuși e nevoie de o sobă, nu e nevoie de bani care să-i cheltuiască pe nu știu ce, să facă prostituție, e o sobă. Dacă știți cumva că au părinți sau bunicii...
Părinții, dar și eu știu, doamnă, tot când am întrebat copii, tot s-a folosit atâta să stai și atâta să fie niciuna.
Păi cum vreau, deci ce o să facă pe soba aia mărită?
Dar am mai ținut bani pentru soba aceea.
Dar nu-s bani, nu. Tu, cine a dat biletul? Și?
Poate mai vorbim, să vedem dacă de aceea.
Vorbiți între voi și după aceea aveți câte despre sobe. Da. Și după aceea... Da. El respectă totul despre sobă.
Așa. Aici e vorba despre fata Roxana care a avut un accident grav, să zicem, într-o dată sfârșită. Că medicii că nu are nicio șansă, sau nu are nimic grav, nu știu ce scrie aici. Dar cred că scrie că nu are nicio șansă. Și cum ai scris așa? Crax. Pentru ce? Pentru că a fost să se țină mintea la el, da, asta am vorbit. Dacă aveți întrebări așa cu lăsare. Dacă nu, se duce mai departe.
De ce l-a pus Mântuitorul pe Petru, verhovnicul apostol?
Dar ce
pe
el? Ce oameni l-a pus?
Dar nu știu, că ne spune că e verhovnic. Și de ce?
El era cumva socotit fiind om mai mare, fiind mai bătrân, fiind cu copii, fiind om... Și acolo când, deci cum să zic, el din fire era așa, de la început era așa, gândiți-vă, când a chemat Mântuitorul în minunea aceea mare, când a pescuit și el a zis, bine, el era mai mult la barca, dar și era clar că era șef. El era șef. Dă barca mai la zi. Bine, dă barca mai la zi. Când ajunge acolo, face semn la ceilalți, veniți și ajutați-mă, deci nu m-a pus semn. Și ei mi-am ascultat, era clar că era unul mai mare pe acolo, că nu era chiar oricine așa. Era și el mai cunoscut între pescarii aceia, mai bătrân, mai cu experiență, mai... Bineînțeles că fiind deja Andrei între apostoli, fiind deja ceilalți Ioan și Iacob, care erau apropiate lor, bineînțeles că s-a respectau, of, mai mare, nenea, cum se zicea pe tine, nenea. Știți că dacă și 2 ani erau între frații, zicea nenea, nu știu, dar așa cum poate să mai zice. Sau, deci, cu atât mai mult acesta, care cred că nu era numai 2 ani, era mai mult. Și l-au socotit așa un mai mare, dar nu mai mare în har, nu mai mare, și așa un om mai bun administrator, mai bun, știa mai bine în anumite situații ce să facă. Era mai... De exemplu, de ce crezi că l-a pus Mântuitorul pe el să se ducă în Joia Mare să pregătească Paștile? Era greu, l-așteptau pe Hristos în Ierusalim să-l prindă, că peste tot se voia despre el, să vorbea despre el, să lasă să de oameni de încredere. Dar ne trebuie să pregătească Paștile. Aproape și din bază era cifrat când venea. Și a zis, învățătorul, că când aveți foișorul de sus, unde vom pregăti Paștile? Bine, veniți aici și pregătiți-vă. Adică tot era cumva mai ascuns încă de atunci. Și se mai doamne de încredere care trebuia să facă rost de tot ce trebuie pentru Paște, miel, de toate celelalte, și să pregătească foișorul, să facă toate așa. Și se mai pe Petru și pe Ioan, nu? Deci era clar că el era mai descurcăreț. Mai descurcăreț, mai... Se pricepea, avea experiență. Asta e tot. Adică nu până la urmă că el era alesul. Și avea mai multă experiență. Era mai... Îi mergea mintea mai repede la lucrurile astea. Știa cum să facă, ce să facă. Și în faptul apostolului, dacă urmăriți, în situații excepționale, așa că nu știau ce să mai facă, îl trebuia pe Petru. Dar nu pentru că el în el voia harul mai mult decât în alții. Ci pentru că el avea mai multă experiență. Avea un respect față de omul mai în vârstă. El era cu siguranță și mai în vârstă. Despre Iacob se spune că a fost la putea de vârsta lui, fratele lui Ioan. Atâta toți. Restul erau mai tineri, mult mai tineri. Și atunci nu l-a ales niciodată nimeni verhovnic. Este o greșeală atunci când oamenii cred că, și am mai zis asta, cred că atunci când Hristos zice femeilor milonostise la mormânt după ce li se arată și zice, merge și spune apostolilor și lui Petru, ca un viață mor toate cealaltă și ne vom vedea în Galileea și nu știu cum, oamenii cadă în șelarea să crede că zice, ai văzut apostolul și lui Petru, ca și mai zice legiunii și lui Horia Sima, ca și mai spune Horia Sima, domnului conduce legiunea. Și noi cumva privim așa în sensul ăsta, adică separarea lui Petru o să păstim ceva de cinste mare. Nu era de cinste mare. Era de necinste că îl punea Dumnezeu acolo. De ce? După ce se lepădase Petru de Hristos în noaptea aceea, el se săpătea nevrednic să mai fie de apostol. El se lepădase de 3 ori. Și se regăsese în casă undeva, într-o casă a lui sau ceva, a unui apropiat de-a lui, singur, separat de apostol. Deci apostol stă la un loc și el stă separat. De rușine. Nu mai vrea să fie săpătit de apostol. Asta era situația lui. Și Dumnezeu nu l-a uitat. Și când a zis femeilor din Ronsit, se merge și spune apostolul, n-a zis, lăsați-i pe ăla, că m-a lepădat, că nu știu ce. Nu este așa. Spuneți și lui Petru, înțelegeți? Și nu numai că spuneți și lui Petru, ci se pare, după spusele Sfântului Apostol Pavel, că i s-a arătat și lui personal, în casa aceea unde stă el închis acolo. Și i s-a arătat că Sfântul Apostol Pavel ne spune și i s-a arătat în ziua aceea și lui Petru. Dar nu se spune când, cum. Tradiția ne spune că acolo, unde era el ascuns și plângând, ei se făcuseră și doare de obraj de cât plângea și se socotea nevrednic să mai fie. Și nevrednicia aceea nu e o vorbă de șară, mai ales că el și în ziua morții lui a socotit că nu-i vrednic să moară în Hristos pe cruce și a fost veznic cu capul jos. De rușine ale păzării lui a făcut asta. Și atunci, deci vă dați seama, nu era... El chiar se socotea mai nevrednic că tot să mai fie apostol. Și atunci când a zis Dumnezeu așa, a zis pentru că nu l-a uitat pe Petru, nu că Petru era cel mare și zice apostolilor, care nu le știu numele, dar lui Petru îi spune sigur că îl știu, al meu. Și după aceea, când Petru a trăit din apă și a venit la el și Mântuitorul a întrebat, Petre, mă iubești pe mine mai mult decât aceștia și toate acestea, nu zice, ai văzut? E mai mare ca toți. Că zice, mai mult decât aceștia. Vedem în ispită, zicem, vezi, atunci a dat lui toată puterea de a conduce turma și dacă el a mers la Roma, e clară treaba. Cu Roma, nu mai are nicio șansă. Nici poveste. Deci, când Dumnezeu i-a zis așa lui Petru, era reprimirea lui în apostolat. El încă nu era reprimit în apostolat. El, după lepădarea aceea, încă nu primise. Cum pot repara o lepădare? O lepădare așa de față cu toți. Prin din nou, ca și cum aici din nou, iubesc pe Hristos. Mor pentru în orice clipă. Și tu, Doamne, știi că te iubesc. Nu știam cum să mai zic, în ce chip să zică că, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că te iubesc. Era reprimirea lui în apostolat. Tot în fața, dacă o să știți acolo, se zice, la focul acela care a făcut, că e făcut din, era din, pe cărbun de antracit. E un cuvânt special. Acel cuvânt e folosit numai în noaptea în care s-a dus Petru să se încălzească la acel foc care e în traducere tot din cărbun de antracit focul acela. Deci, și când vine aici la lacul Tiberiadei, în Galileea, Hristos pusese pește pe cărbun de antracit și lângă peștele ăla se mai seama de Petru. Atunci noaptea, acum ziua. Atunci el de trei ori s-a arătat de noaptea, acum de trei ori Hristos se întreabă de ziua. Atunci vremea ispitei, vremea întunericului, vremea ispitirii și pedeiului, acum vremea revenirii lui, depune-ne în rândreala apostolatului și înțeamă, mă iubești Tu pe mine? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc mai mult decât aceștia. De ce mai mult decât aceștia? Ia amintiți-vă când a zis Dumnezeu, Simone, Simone, zicea la acel fariseu care îl primise în casă și a văzut că vine desfrânata cum s-o cătea el și că se atinge Ricioarul Hristos, că face ce face și zice, se gândea amintea lui, cum îngăduie acesta așa ceva, se atinge această necurată de picioarele lui, dacă ar ști el cine aceasta, n-ar îngăduie, deci nu este proroc, se gândea amintea lui. Și Dumnezeu știe ce gândește acela, a zis, Simone, am o întrebare și a zis, da, Doamne, dacă un om are doi datori, nici unul cu 500 de drahme și altul cu 50 și el iată pe amândoi oamenii aceia care datorau, cine crezi dintre cei doi îl va iubi mai mult pe ăsta care a iertat? Ce să gândesc că cel care i s-a iertat 500 de drahme. O vezi pe femeia aceasta. De când a intrat aici, așa și așa a făcut, nici cu lacrimile, a spălat picioarele mele, cu părul ăștia, a spălat picioarele mele, nu știu ce îi mai zice. Și aia zice, tu, având pe picioarele spălat, nu mi-ai dat, sărutare nu mi-ai dat, ea mă iubește mult, ca și mai zice, ea mă iubește mult pentru că mult i s-a iertat. Asta vrea să spună, că ea era aceea care i s-a iertat de 500 grame și ea iubește mult mai mult pe Hristos decât el. Dar, și aici e o mare taină pe care părinții tot o spun când se explică textul ăsta. Nu înseamnă că el era dator numai cu 50, dar lui se părea că numai ca pe dator. Știți? Asta era marea... El nu se zogotea prea vinovat, așa. Deși se pare că acest Simon leprosul fusese lepros, știa de Hristos fusese tămăduit. Deci avea ce să-i datoreze. În tradiție se spune istoria acestui Simon leprosul și el, nu numai că în numele lui era Simon leprosul, a fost lepros și a fost tămăduit de Hristos. Iar după tămăduire a chemat pe Hristos în casa lui. Deci vă dați seama, omul care nu mai avea voie să intre în casa lui, care stătea îmbrăcat în zdrențe, care stătea acoperit până aici, că așa cerea legea. Să stea îmbrăcat în zdrențe, dacă ești lepros, trebuie să fii în zdrențe, trebuie să fii acoperit până la ochi, trebuie să fugi în afara localităților, să stai pe câmpurile cele mai departate și să strigi pe oriunde mergi, necurat, 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 tot timpul trebuie să strigi asta ca să te audă lumea să nu se apropie de tine să mă lovească. Asta a făcut Simon leprosul. Și că acest Simon leprosul, Hristos îl tămăduise. Și acesta nu se socotea prea dator așa lui Hristos. Asta de fapt i-a spus tainic Hristos. O vezi pe femeia aceasta, nu că ea, vai, din păcate, ea avea 500 de drahme de plătit și tu numai 50. Nu, ci ea socotea și se simțea datoare și a înțeles cât i-a iertat din Hristos și cât i-a dat din Hristos și atunci iubirea a fost însuții mai mare decât așa. Și pe care zici, ce mi-a făcut? Mare lui. Aia că nu era așa păcătos. Adică Și atunci nu se simte răzufat de Hristos în ea. Și atunci lui Petru de asta îi zice, mă iubești lui mai mult decât aceștia, că ție mulți am iertat, frate. Ție mulți am iertat. Nu ca aceștia, că nu am ce să iert. Deci trebuie să mă iubești mai mult acum. Deși se știe că Ioan era cel iubit. Nu? Și acela iubea. Deci nu putem face comparații de felul ăsta, că vezi, Petru era iubit mai mult sau Petru iubea mai mult. Nu. Și numai din perspectiva asta, zice Dumnezeu, mă iubește mai mult decât așa. Și numai în momentul acela al reprimirii lui, în apostolat, că lui se iartă mult mai mult. Că el s-a lepădat. El, pur și simplu, s-a blestemat de șefie. Mă jur că nu știu de omul acesta, mă jur! De trei ori, nu numai o dată zici că... Și aici se vede, știți că noi zicem, vezi cum te caută Dumnezeu de rău, cum te prinde, te-o și ras. Te-o căuta de rău, nu e adevărat. Uitați-vă la Petru, de trei ori a dat șansă să se întoarcă. A stat lângă foc, s-a încălzit, nu cumva ai fost, nu vreau să... Și încă prima linie așa o repădare grea, a doua oară, Dumnezeu mai dă timp, ai timp să te gândești, mai cum am zis eu chestia asta? Cum mă zici că nu-l cunosc? Uite, acolo, îl vedea. În pitvorul acela, cum îl bajopărea, cum îl lovea și... N-am zis că mor pe domnul acesta, noaptea acesta, cum zic eu așa că nu-l cunosc? Și nu. Nu. Și când a venit a doua încercare, nu credeți că în momentul ăla imediat. Da, câteva zeci de minute, bun a fost cu omul. Și a venit și a zis, totuși, domne, eu te cunosc, tu ai fost cu el. Nu știu ce. Mă jură, nu știu omul acesta, nu știu ce, nu știu cum. Mai mult s-a repădat de Hristos. Nu a fost așa că a doua aia să mă încet. Totuși n-a fost. Nu știu. Măcar să fi fost așa, că își vine în fire. Dar el a căzut și mai mult și mai mult, deși se dă timp. Deci Dumnezeu îți dă timp. Nu face ca diavolul, cum a făcut cu Adam și Eva în Rai, că l-a tărburat și l-a terminat și după aia nu mai dă șansă. Nicio șansă. Îmi pare rău. S-a scris, ai semnat, ai semnat, numai. Cum? Știți, ca la perioada comunistă, când veneau niște oameni, niște șmecheri pe la porțile sătenilor și ziceau că știți, pentru nu știu ce, o chestie pe aici, cu pământul, că trebuie să nu se semnați, nu știu ce. Și vieții bătrâni semnau și pe spate erau donesc porcul nu știu unde. Și când a știut, pe n-a semnat dumneavoastră, eu, unde am semnat? Și au zis că n-am ochiul aici, nu, că te-am semnat aici. Și acolo era scris, eu nu știu care, donesc porcul nu știu unde. Mi-e pare rău dumneavoastră scris. Și ți-l lua. E așa ceva a făcut diavolul. Deci nu știe bine ce ai... E, Dumnezeu, nu e așa. No. Te lua fără repede până pe tine și zic, nu cunosc omul ăsta, gata. Și Dumnezeu, asta, te-am prins în focul learului. Ai zis-o. Nu se face așa Dumnezeu, îți dă timp. Și mai dă timp odată, și mai dă timp odată și omul și mai jos, și mai jos, și mai jos, și a treia oară, cu totul. Și atunci Dumnezeu se întoarce și se uită în ochii lui Petru. Și atunci își aduce aminte Petru, parcă dintr-un somn se trezește. Cum i-a zis Hristos în noaptea aceea și atunci începe plânsul lui. Acela din care îl trezește Dumnezeu, îi arată și din care îl temoriește să vă și Hristos când îl primește iară ca și zice, mă iubești pe mine? Aceasta o făcea Dumnezeu și vorba aceasta cu Petru o făcea Dumnezeu ca să temoriască neliniștea și frica lui Petru. Că oare nu va primi Dumnezeu iară? Oare se mai poate să fie odată iară ce a fost? Se poate. Și a primit și a făcut Dumnezeu și a tămăduit inima lui. De frică aceste că oare se mai poate? Se poate.
De ce da numai lui cheie în
părție? Da. Să revenim. Și asta e o chestie care toți zic. Ai văzut? Dar această piatră e o greșeală. Asta zice Hristos atunci când zice cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru zice, ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui fiu. Zice repede. Domnule tuturor. Nu înseamnă că nu mai credeam. Și ceilalți credeau așa. Credeți că n-au vorbit între ei? Vezi că atunci deci Dumnezeu nu, că l-a posenat brusc pe Petru, Petru n-a știut ce-i cu el și brusc a scos așa o chestie. Asta e chestie demonică, nu face Dumnezeu așa. Ca să poate ca prin el Dumnezeu să vorbească, nu trup și sânge, ți-a mărturisit și aceasta. Nu zice, nu trup și sânge a vorbit din gura ta și Dumnezeu, ci ți-a mărturisit, adică e o mărturisire a Dumnezeu în inima lui și face omul vorbește. E împreună lucrare între om și Dumnezeu. Nu că Petru n-a știut ce zice, dar a zis-o. Da, am zis-o. Adică o chestie așa, știți cum se la acest la vrăjitorii, la nu știu ce fac, la nouă. Nu e așa Dumnezeu. Deci El îți mărturisește în inimă și dacă vrei zici, dacă vrei nu zici. Dacă crezi asta, spui, dacă vrei nu spui. Și Petru, și de aceea și trebuie și Hristos, că el a vrut să o spună, înțelegeți? Adică el a crezut-o, dar pentru că se poate fi așa. El sigur vorbise înainte cu ceilalți, sigur să mai discuțați lui ei, că deci ce făceau eu pe care toată ziua, toată ziua, mă, ce-au vrut cu Hristos? Zile și zile, oare nu vă dați și vă spune, bă, cum sunt, ce sunt acestea? Nu? Asta era poate principal, cea mai importantă întrebare care le vine atât timpul întors. Cine e acesta? Nu știți că și când neînștimarea și vânturile, de când s-au făcut-o niște mari, dintr-o dată, cine este acesta cu și vânturile și mai ascultă de el? Deci asta a fost prima întrebare lor. Cum ăsta, măi, cine e ăsta? Adică, era întrebare, cine e ăsta, domnule? Cum poate să fie așa? Crezi că ei nu se pătrundeau în inima lor, nu pătrundea până la dâncul sfătului când zicau, dragii, tu ești Hristos, Dumnezeu cel prea înalt. Se pătrămurau, auzi ce zic dragii. Și Hristos zicea, n-aveți dreptate, nu-i adevărat, nu-i adevărat, mințiți. Nu mai ce tăceți, eu prea. Dar nu spunea că mințiți. Crezi că ei n-au auzit asta, n-au auzit asta, n-au auzit asta. Știau ei, știau, tot mai mult se punea în inimă, da, El este Mesia. Dintr-o dată se cumpărau toate textele Vechiului Testament care vorbeau despre acela ceva să vină. Dintr-o dată, și de ce vorbește numele tuturor? Ei, spune chestia asta și zice Hristos, nu trup și sânge să mărturisiți aceasta în inima ta și tu ai spus-o după aia cu gura. Și Tatăl, Tatăl însuși. Și aia zice, fericit ești tu, zice Mântuitorul. Auziți, zice, fericit ești tu, Simone, fiul Iona. Nu-i mai zice Petru. De ce? Ca și cum ar zice, tu ai zis că ești Hristosul, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeu celui viu. Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeu celui viu. Și Dumnezeu face și el, exact ce a zis Petru, zice și el, cita și domnească. Și tu ești Simon, fiul Iona. Vedeți? Frate Simone, fiul Iona, este adevărat, toți recunosc asta. Cum ai recunoscut la mine, uite, așa de adevărat cum e că ești tu, Simon, fiul Iona, așa că și eu sunt Hristos, fiul Dumnezeu. Și de-aia folosește Simon numele de Petru aici, nu pentru că, nu știu ce a greșit Petru și nu mai folosește numele lui. Dar după aceea, nu uită că el sunt pentru că Dumnezeu i-a pus numele de Petru, Piatra. Că el urma să țină în credință, să fie poate mai hotărât în credința asta, strădania de a crede adevărul acesta. Și se interesează și pe ceilalți în credința aceasta și zice pe această piatră voi zidi biserica mea, tu ești și îți voi da ție chiar împărăție celor și pe piatra aceasta voi zidi biserica mea. Pe piatra aceasta a credinței, a mărturisirii, deci că mărturisirii se Hristos, este Fiul Dumnezeu și spun ție că tu ești Petru, deci după ce a spus Simone, fiul Iona și spun ție că tu ești Petru, adică tu ești Petru. În sensul că, iată, ai spus piatra, frate, că de-aia folosește cuvântul ăsta Petru, piatra, acum de-aia. Iată, ai spus piatra. Și pe această piatră voi fi biserica mea. Pe această piatră a credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu. Și cine va ține cuvântul acesta, această biserică care va ține cuvântul ăsta, nu o vor birui Duhul Înnegurat. Porțile Adului nu o vor birui această biserică. Deci nu pe Petru. Cum? Dar gândiți-vă, după aceea a fost Petru peste două să terminească biserica, am aici în Etiopia, s-a zis, bine, se face și biserica. Se face și nu, toți apostolii au plecat și au terminat biserica peste tot, ei peste tot. Temelia nu erau ei, ci erau credința ce o spunea un Hristos, că El este Fiul Dumnezeu. Aceea era piatra și temelia adevărului și a bisericii. Aceea era piatra de care vorbește Hristos. N-a zis, iară vă dau puterea lui Dumnezeu, așa le dau, la sfârșit când a venit în Vânghiere, a zis, Petru mai deosebit și care mai vrea el să mai dă la unul stadiu. N-a zis nimic de Petru. Petru Slav era într-o smerenie mai de cafurie în momentul ăla când a venit Hristos. El tocmai se întorcea și el din Chilie, de unde plânsese pe ruptă și Dumnezeu încă nu-l trimise în rândul apostolului, dar deja le vorbește tuturor și spune. Deci de acest dar tuturor de a dezlega de toată temelia bisericii, toată puterea aceasta a apostolatului, a preoținii care vor veni după aceea și tot ce se va întâmpla, de tuturor. Iar piatra cea mare care este biserica nu este un om, nu este, ci este credința în Hristos ca Fiul Dumnezeu. Asta este piatra. Pe această piatră va izbi Dumnezeu biserica, nu pe Petru. Înțelegeți? Nu pe un om. Petru rămâne înamorat de
Hristos. De ce a dat cheile de împărăție?
Dați-i cheile de împărăție, dar ce crezi? Dar ascultă-mă, copile, tu nu înțelegi că dacă ziceți, voi dați ție cheie de împărăție, ce înseamnă să dai cuiva cheie de împărăție? Adică cui vei vrea tu să va mântui? Adică să va mântui? Va intra sau nu va intra? În ce sens? Vei dezlega păcate, nu că el... Nu știți cum fac oamenii cu banturile. Cred că ăsta, hai să-l lăsăm să treacă ăsta. Hai, ăsta nu-l lăsăm. Nu-i chestia asta. Ci că prin puterea ce s-o voi da de dezlega și lega păcatelor, vei îngădui sau nu să intre, să se intre în împărăția cerurilor. Dar când vine la sfârșit și zice, iată, vă dau vouă putere să legați, să legați toate astea, cui dă? Numai lui Petru? Nu dă toți. Dar zice, îi zice lui atunci personal, pentru că el ți-a apucat să zică primul temeliarea, primul a zis-o, înțelegeți, cu hotărâre. Și atunci a zice, care și mai zice, pentru cei care mărturisesc așa și urmează aceste mărturisiri, uite, cum ține să voi da fie în împărăție celor dacă mărturisești așa și mergi pe calea asta. Și toți cei care au, cei 12 care au primit așa, au primit cheile împărăției celor. Și toți cei care au urmat acestora și peste greșe au pus mâinile, au primit aceste chei ale împărăției celor de a dezlega și a lega. Că asta era de fapt. Nu, cum sunt altă cheile? Ce fac cheile? Da, 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 asta vreau să zic. Deci nu e așa că Petru a avut niște chei și el, da, de exemplu, la Ioan Gură de Aur, la Ioan Gură de Aur, după ce el are, după ce el intră în mănăstire, după ce trec mai multe ispite peste el și ajunge la măsură, aproape la măsură de săvârșire, el are o viziune. Adică o viziune. El se întâmplă cu o minune pe care o monah al mănăstirii observă. Că îl vede pe Petru și îl vede pe Ioan. Cred că Ioan. Îl vede pe Petru și pe Ioan venind la Ioan Gură de Aur și dându-i Petru-i dă cheile, dar era simbolic, pentru că lui Petru îi se dăduse, îi se spusese să-i dea ție cheile împărăției. Nu pentru că numai el le are. Înțelegeți? Adică putea de lega și a dezlega, îi zice Petru, îi dă cheile, iar Ioan îi dă puterea cuvântului de a propovădui. Asta era, dar și acestea erau, deci cum acum, cum ați vrea să vină toți apostolii toți deodată ca să înțelegem că nu numai cele îi să dați, nu știu ce. Deci ce s-ar putea, ce s-ar face atunci? N-am mai, dacă din toate am vrea să ne încârtim și să găsim motive să, păi vezi, numai Petru a venit, numai Petru. Deci numai el are, nu numai el are. Dar lui s-a spus în mod deosebit atunci, pentru că el a mărturisit primul, după care toți s-au primit și care vor crede asta, cum a spus de atunci. Da. De câte ori, astăzi, o întrebare mai personală, mai vedem. Cele care nu sunt neapărat legate de subiect, nu chiar acum. Toate. Anunț, da. E nicio coază de vești. Cum să comunicăm, convingem un om că superstițiile și vrăjile îs rele, dacă omul nu e ortodox practicant. Păi, luați Vechiul Testament, nu, luați Oameni și Demoni de Părintele Rodion, luați Sufletul după moartea Părintele Isafiros, luați cărțile, anumite cărțile de Amenion, Danion, care nu face decât să compileze ce spun ceilalți, dar oricum e o chestie că le atâna la un loc și, de exemplu, sunt cărțile lui Danion în care adună la un loc toate versetele din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune foarte clar: nu vă vrăși, nu schicim stele, nu credeți viselor. Și sunt zeci de locuri din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune cu atâta claritate lucrul ăsta, încât dacă tu ești om cât de cât, fac lume. Deci omul ăsta, cine o fi el, dacă are o minimă credință în Dumnezeu, care zice că umblă pe la vrăși, pe la lucrul ăsta de crede în Dumnezeu, luați din Vechiul Testament toate locurile în care vorbește Dumnezeu despre acestea, fără că, așa că o să vorbim și scrie, 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 dar foarte și mai e chiar așa, nu știu, omule, cele, nu o să se dea de el, o să zic, da, nu, chiar așa, asta știi, 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 totdeauna simt. Că oamenii nu pot să spune, nu prea, ca și cum un copilaș mic de 3 ani surge tot timpul din vreun și tu zici, știi că este o travă în bironan, nu că eu aș simți, îi dulce. Și nu poți să-i mai spui la tot timpul. Și atunci, nu prea poți să mergi cu teologii foarte adânci să explici omul ăsta de ce, cum lucrează diavolul, șmecheria lui, subtilitățile din care încearcă să se pucească. Și atunci, mergi direct cu morfină. Și morfina este cuvântul lui Dumnezeu, adică cu cel mai aspru cuvânt. Este cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în care nu vă pot spune ce cea stimea lui Dumnezeu față de aceștia, iar dacă neamul tău, în casa ta, în familia ta, cineva face aceasta, scoate din casa ta, în familia ta, în neamul tău și... Nu o spun mai departe. Omorâți-l cu pietre la margine și ce și ce. Deci, ce să vă spun? Nu prea s-au întâmplat situații, că nu se întâmpla, nu făceau oamenii. Nu vă închipuiți că acum era plin de omorâți de vrăjitoare pe acolo. Nu făceau. Deci, nu făceau că își vedeau clar că nu-i bine. Că, și sau dacă vii să caute, era spus, nu știu cât, ca să găsească o vrăjitoare cu greu ca să afle ceva. Deci nu prea erau asemenea oameni. Nu călcau cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le spune clar că acestea sunt lucrările diavolului. Înțelegeți? Nu povești. Cei ce citesc în stele, cei ce citesc în masele animale, cei ce citesc în nu știu ce, cum ar fi acum și în cărți și în tot felul de lucruri și în deschidere de cărți, așa, sunt lucrători ai diavolului. Și dacă nu faceți așa asta și nu scoate dintre voi și nu-i pedepsiți, zicea, eu voi pedepsi tot neamul acela. Vă dați seama, niște lucruri foarte grele spune Dumnezeu. Și cu o claritate fără seamă. Deci nu există dubii că dar tot de Dumnezeu. În tarot merge. Nu merge. Nu merge nimic. Toate acestea sunt lucrările diavolului. Nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu sunt. Dumnezeu a socotit să nu descopere omului ce se va întâmpla. Toate celelalte încercări de descoperire, de afla, de nu știu ce, sunt lucrările diavolului. Diavolul e de alături, peste, încearcă. El nu are ce să spună că nu știe, dar bănuiește. Bănuiește. El este, cum se zicea, sunt diferite denumiri care nu-i diavolul în privința asta. El este ca un știe toate. El știe pe pământ în clipa asta, care aminte perfect de Heruvim, toate cauzele și efectele, cum lucrează, cum bate vântul, ce se întâmplă, cum o să învârte vânturile, ce se întâmplă, tot ce se întâmplă omenește și până la nivelul psihicului uman, ce ar trebui să facă omul la situația aia știindu-l el de mic, stând în viață strategie, cunoscându-l pe omul ăla, știindu-l el cum face aia și ce face și ce mișcă și ce ar face când și cum și ce, și de la ultimul om până la cele mai mari fenomene naturale, el știe cauzele și efectele și ce ar trebui să se întâmple. Din perspectiva lui, dacă duci și le întrebi, adică dacă mergi la vrăjitoare și întrebi, el calculează cauze-efect, le combine toate cauze și efectele posibile care trebuie să fie și zice, 15 zile în momentul de, ar trebui să faci factorul. Cam asta ar trebui să se întâmple. Și auzi ce se întâmplă, știi? Dar el nu poate, un singur lucru nu poate. Nu poate ști intervenția lui Dumnezeu. Când intervine Dumnezeu? Și Dumnezeu intervine foarte des. Și sunt nenumărate, asemenea, prorociri de tipul ăsta, deci din nu știu câte, și o recunosc cele mai evidențele, cele mai experimentate care spun alea, care dau eu, că 10% se gândește din ce spune. 10% și era cu greu, dar așa și probabilistic îți iese 10% cumva. Până la urmă tot îți iese cumva 10%. Sau în cazul cel mai bun așa o pătrim, excepțional. Pentru că Dumnezeu este mare, este acolo undeva, în tot lanțul ăla de evenimente, mai sunt și oameni care mai știu Dumnezeu, mai știu biserică, mai știu rugăciune, mai știu fiul de Dumnezeu, totul ca. Nu merge, nu este. Dacă tu în situația aia, după ce ai aflat, stai terminat și te dai papă de pereți și nu ți-a ducea niciodată Dumnezeu, nu ți-a ducea niciodată biserică, s-ar putea să se întâmple. Adică lucrurile, Dumnezeu te lasă în mâna ceea ce ai ales, ceea ce ai vrut și nu intervine. Deși de multe ori și așa e când eu vai de capul lui și nu mai înțelege nimic și disperat și atunci intervine. Dar se poate întâmpla unul să nu intervine și atunci ai văzut, s-a întâlnit. Dar nu se prea întâmplă. Asta e marea milă lui Dumnezeu. Eu vă spun, sunt zeci de oameni care vii spun, a fost nu știu ce descântătoare. Mi-a zis, așa. Păi din toate ce mi-a zis și ei câte s-au întâmplat din acestea și îi recunosc. Deci, știți că oamenii vin și spun, știți, părinte, că am fost la o vrăjitoare și mi-a spus și s-a împlinit. Și ce s-a împlinit, Doamne? Că băiatul nu o să se căsătorească până la nu știu cât, nu știu ce. Bine, dar ce v-a mai spus? Mi-a spus că o să moară vitele, că nu știu ce, asta s-a împlinit, nu. Aia nu s-a împlinit, aia nu s-a împlinit, nu s-a împlinit, s-a împlinit. Dar dacă una s-a împlinit, ia uite tot de celorlalte, nu contează, mai văzut că s-a împlinit? Ai văzut? Adică, dintr-o dată, nu mai contează ce a zis aia și vine acum într-o ție, așa, vine una, tot? Nu știu ce se distribuie, cumva să se împlinească una, mai ales că mai și alea aliate de aur și cumva mai și soptește ăsta. Deci că ăsta e cam singurat, nu prea îi place, nu. Trebuie să nu se găsurează. Și stai seama că mai nimerești câte una. Ce să mai zicem? Lucrurile astea devin mult mai, cum să vă spun, lucrurile astea devin mult mai sigure și mult mai clare atunci când se vorbește de lucruri care există acum și s-au întâmplat. Adică, ce este după un zid, ce se întâmplă după. Acolo sunt mult mai clare lucrurile, pentru că acolo diavolul e acolo, vede tot, ce este, aia este, aia este. Și ai văzut? A ghicit. Clar văzător, extraordinar. Clar văzător al ascultării dracului. Asta este. Nu este văzător al lui. Oameni obișnuiți, oameni care știi că acum au mâncat mici bere, că au mâncat și s-au ghicit alea la masă, nu știu ce, și zic că sunt, domnule, am nu știu cât ce chestia asta. N-are, domnule. Lucrează cu dracul, înțelegeți? Nu știu dacă îmi pare rău. Știu că se dărâmă o întreagă lume, neclar văzător și frumos, ceva, mister al lumii care e frumos să-l mai ai acolo, cumva, în spate. Dar asta este. Asta este. Ăsta e adevărul.
Părinte,
nu știu dacă
nu
îi dau mai mult.
Vă dați seama că Petru, Petru și pe Ioan fiind fiind mai deschiși, fiind mai ales Ioan, o las în zi de mea, fiind Ioan fiind mai deschis, fiind mai mult pe Hristos, vă dați seama, pe Ioan zice că nici n-a trebuit să intre în, în mormânt și a văzut și a crezut. Ioan stătuse lângă, lângă cruce, a zis să nu plecați niciunde. Păi cum să, nu că iubea mai mult Hristos, ci că iubirea Dumnezeu față Ioan putea fi mult mai clară și mult mai, se putea exprima mult mai ușor, avea răspuns mult mai viu de la Ioan înapoi. Ceilalți, mai așa. Adică nu cred Dumnezeu iubea mai mult pe Ioan, ci Ioan răspundea mult mai mult și mai viu iubirii lui Dumnezeu.
Dar eu vreau să zic așa, că da. Timpurile umane, că da. Unul e, cum am zis, ca Petru și unul ca și Ioan,
dar am zis și mai înainte. Nici în un caz nu putem zice că pe Petru mai puțin ca pe Ioan, iar pe Ioan mai puțin ca pe Petru. Nu. Deși între ei se bănuiește așa o mică invidie, o simțim la omenește, este. N-ai cum să scoți toată asta. Petru când a zis, ce, tu vină după mine, zice Hristos lui Petru. După ce zice, mă iubești, nu știu ce, și el zice, din vreodată parcă cumva deja se zic că nu mai deschidit pe el ați. Păstorește-le mele, foarte, deci eu. Tu vină după mine și vede și pe Ioan că vine după. Și cu acesta ce va fi? Adică, ca și cum zice, bine, dar și cu el? Adică nu sunt numai eu. Și cu el ce va fi? Și Mântuitorul zice, ce spasă ție, dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până vine? Ce spasă ție, tu vine după mine? Deci, era cândva, totdeauna, este un fel de mică, nu neînțelegere, este undeva, și o tulburare de cele două tipuri, dar Dumnezeu vedește la fel de mult. Ce spate ție? Pe acela în felul lui de-a fi, pe acesta în felul de-a fi, era mai prejos, pentru Petru este prototipul celor care nu intră în mănăstire, știi? Și este mai prejos Petru decât de apele. Dacă ești monar, dacă nu ești monar, nimic. Nu e adevărat. Păi tu un om nebun, intempestiv, care e gata să-și pune sufletul, gata să stară, gata să facă tot felul de nebunii. Îl vedeți pe Petru undeva stând pe o stângă, în vârf de munte și nu era stil, era alt stil, el era să ducea să odiasă, era stilul să facă alte chestii, altceva. Și mai prejos acesta decât, și să tot se aude că ismul e pe sus, nu putem spune lucrurile astea. Petru era mai prejos, el cu ce? Din potrivă, poate ziceam. Dacă o luăm așa, am putea zice chiar din potrivă, dar nu-i din potrivă, adică la fel ca și pe celălalt. Și Petru e la fel de iubit. Și ceilalți la fel de iubit ca Petru. Acum, aceea e ultima întrebare și gata. De ce totuși permite Dumnezeu ca unii oameni să le facă rău altora, blesteme, etc., prin diferite practici demonice? Nu prea permite. Dacă ar fi să îngăduie Dumnezeu, știți că chestia asta cu că din orice se întâmplă, s-a făcut și la ceva. O femeie apropiată, de pe aproape, nu știu cine, ce să mănânce. Toată lumea deci devine dușman. Asta e altă lucrare a diavolului. În general, și știu oameni care foarte mulți de ghicitori ăștia spun asemenea lucruri. Ghicitori ăștia, deschizători de talile, rău deschizători de talile, ghicitori de ăștia, îți spun, ai vestem, ai nu știu ce pe nu o să spună altceva, nu o să spună niciun, cam tot aceleași lucruri îți spun. Cineva apropiat, cineva care naște în tine o învârtoșare față de majoritatea celor din jurul tău, toți sunt vinovați că ești așa. Toți. Nu, tu nu ești vinovat. Nici Dumnezeu n-ar fi putut să fie așa. Dumnezeu ar fi putut să fie mai scund. Ăștia s-au băgat pe ăștia, au făcut vreo, au făcut nu știu ce. E o greșeală, nu e așa. Asta e o mare șmecherie a diavolului din care răzvătește om împotriva om și neam împotriva neam și nu e adevărat. În general, ce îngăduie Dumnezeu, îngăduie să se folosească omul. Și dacă îngăduie anumite blesteme, Părintele Paisie spune povestea cea excepțională pe care el a trăit-o, în sensul că la el a cunoscut-o personal, probabil, în care se spune că trei femei, una mai bogată, alta mediu și alta săracă, au mers să adune surcele. Ălea două primele mai mult din distracție, așa, s-au mâșire pe câmp, sunt mai așa, și a treia, chiar nu avea nevoie de surcele, că altfel îngheța de fric. Și pe drum au uitat și au auzit aminte că au uitat funia și au tăiat funia de la un cal care era legat acolo în câmp și calul a plecat, era calul unei văduve necăjite, a plecat. Și nu știu dacă l-a mai găsit sau nu l-a găsit femeia aceea, oricum, ea când a venit acolo și a găsit funia tăiată și calul spărut, a blestemat. Atât de necăjit a fost și în necazul ei a blestemat și a zis, de să dea Dumnezeu ca cel care a făcut aceasta cu funia aia să fie legat și duc la spital. Asta a fost blestemul, știți cum spun aia, la mine câte prostii este născut. Dar Dumnezeu zice, părintele Paisie a ascultat într-o anumită măsură. În ce sens? Și de exemplu, femeia cea săracă are nevoie. A făcut o mare prostie, o mare greșeală. Doamne, te puteai întoarce înapoi să iei de acasă. Nu, păi dacă tu nu avem high standard. Și totuși femeii sărace nu i-au vizit Dumnezeu. Deci nu i-a nimic. Așa, pune-i așa legat cu ea lemnele, i-a dus acasă și nu s-a întâmplat nimic cu ea. A doua, cea cu... N-avea prea mare cale, n-avea mai mare lipsă de vrească în casă, dar a fost și ea acolo cu cealaltă, nu știu ce. Nici ei nu i-a fi Dumnezeu asta. Dar cele bogate care mi se pare că au avut și ideea. Cele bogate și care n-avea nici nevoie de dar. A făcut așa din pancrezire o răutate pur și simplu din plăcerea de a face răutate. Lasă-te, vedem ce. Acolo Dumnezeu a învăduit și spune că peste un timp oarecare, femeia aceea să fie nu știu unde, a căzut și a luat coloana de pe doamnă, a pus-o pe o scară, că n-avea pe ce să o pună mai așa, și au legat-o cu funia aia, care se găsea acolo la întâmplare, aia era singura de aproape și a legat-o. Și a împlinit blestemul aceleia femei cu acea femeie. Adică, dar de ce a îngăduit Dumnezeu astfel? Dumnezeu a îngăduit, nu că dracii, noi știți cum ne închipuim, că dracii de acum umblă, valvurte și fac ce vor, Dumnezeu e neajutorat, cumva a spus, nu știu, ajută, nu mai pun nimic, nu ce acolo. Deci, ca ceva de genul ăsta ne închipuim noi. Nu e așa. Dumnezeu a îngăduit cuvântul acelei femei să se primească spre folosul acelea. Adică, vă dați seama că probabil că acea femeie, dacă s-a auzit că a blestemat așa, probabil că acea femeie a spus în sat sau ceva, oricum s-a auzit de blestemul ei și cineva i-a spus părintele aceea toate lucrurile acestea. Deci am gândit aceasta să se îndească acel blestem acelei femei cu acea femeie care a făcut rău pur și simplu de plăcerea de a face rău. Și ca ea să înțeleagă că nu așa se face și că altă dată poate să nu mai facă și să se folosească pe ei și poate să se mântuiască pentru veșnicie pentru chestia aia care pare groaznică, dar ea, poate că după ce s-a făcut bine, asemenea lucruri n-a mai făcut și nu s-a vrebit să mai facă de bufluință cu un om. Și nu s-a... Deci, astea sunt tainele Dumnezeu de ce îngăduie unuia și altuia nu și, ori, în general, nu prea îngăduie. Și vede Dumnezeu neputința omului și că zice multe cum îl taie gura și că... Păi dacă ar fi așa, mamele și tații blesteamă ce nu la copii tot de ziua. Dar trebuie copiii aia să fie numai dragi pe ei. Mai ales în anumite zone ale țării, numai dracu tot de ziua. Asta se vorbește. Și atunci aia trebuie să fie... Ce să mai întâmplă cu ei? Ori nu se întâmplă asta. Nu vedeți că Dumnezeu e milostiv și nu îngăduie asta. Nu îngăduie. Și ce blesteme, și ce vorbe înspăimântătoare, și ce... Și nu le îngăduie. Și nu le împlinește. Și de la mamă și de la tată, cum se zice unde ai zice să se împlinesc? Nu se împlinesc. Cu atât mai mult la diferiți oameni care s-ar putea să blesteme, să facă așa... Nu se împlinește fiți, nu știți, iar dacă se va vina vreunul, este atunci când o faci chiar cu multă noșanță, răutate, așa mai depășea de a face rău cuiva și când v-am gândit Dumnezeu să împlinească puțin anumit lucru pentru folosul tău și altora. Dar nu pentru altceva, nu pentru că diavolul a făcut el ce a vrut. Asta e ceva, e vorba de afinitate, e vorba de... Nu, dar nu ține neapărat de puterii altunericului sau de duhuri necurate, sau ține absolut de afinitate, de fel de a fi, de... Nu știu, ține de orice. Pe cine să dau exemplu așa? Exemplu, într-un fel era Arsenie cel Mare, care, dacă vedea un om cădea cu fața la pământ și zicea, nu pleci de aici până nu pleci, nu mă ridic de aici până nu pleci, și n-aveai ce să discuți cu el și ce să faci. Ce să faci? Adică te simțeai groaznic, nu știai cum să fugi pe acolo. Vă dați seama, a venit o femeie de nu știu unde, o biată, era mare, femeie bogată din Roma, și a venit să-l vadă, a adus multe, multe bunătate pentru tot Egiptul și a întărit multe mănăstiri și multe chilii cu banii ei. Și l-a văzut pe Anton, pe Arsenie cel Mare și Arsenie cel Mare la plecare i-a zis, mă rog Dumnezeu ca și chipul tău să fie șters din inima mea. Ceva femeia aceea, vă dați seama, era... Nu prea să-i simțe, deși omul ăsta era binecuvântat, dar nu înseamnă neapărat că... Nu te simțe de el locul lângă omul, dar Moise Haracu nu era om care să treacă pe lângă fidea lui și el să nu ne ia în brațe, zic, intră la mine și dacă el își punea o chestie de ceva, ia-l! Ce să iau? Ce de mi-a făcut? Nu mă dau. Adică era altceva. Și Era altă afinitate, altă, dar nu neapărat. Poate că la un moment dat pot fi în anumite situații și anumite fire și tipuri umane, pot fi și lucrări satanice, pot fi și lucrări demonice, pot fi, dar...
Dumnezeu te schimbă, așa.
Fiecare în felul lui. Aici, unii dintre părinți, când zic de talanți, zic mai ales și de felul ăsta. Înțelegeți? Nu neapărat noi totdeauna avem, la noi, la români, e marea greșeală că noi avem cuvântul talent foarte sănătos cu talent. Dar în alte limbi nu există comparație. Nu știu cum s-a întâmplat că talentul cu talentul și așa de. Și noi facem exact bine acum o zi talent, deci am și eu talentul de a juca fotbal, de a încălzi un sucer, de a... Nu! N-are. Deci nu în principal. Părinții vorbesc despre talentele astea, despre pornirile acestea, ca într-o anumită mică măsură e talent acela. Talentul cel mai mare pe care Dumnezeu îl dă un om este acela felul de a se raporta la Dumnezeu, chipul în care se raportează la Dumnezeu, felul în care, cum ziceam, Moise pe toți îi lua brațele, Asenie cel mare cu de toți și se închidea și se ascundea. Are alt talent, Dumnezeu, alt talent. El Dumnezeu lucra altfel, nu zicea Asenie până nu te schimb, nu te lasă. N-ai nicio șansă așa. Nu vrea să-l forțeze, nu trecea peste, nu... Isaia avea un limbaj dezvoltat, vin, plăcea să facă multe comparații. Așa vă dă Dumnezeu prin el. Iar tatăl său, care și el proroc, vorbea simplu, era cioban, dintr-o bucată, așa vorbea. Spunea de o frază, zice alții, el Isaia spunea în șapte. Dumnezeu așa vorbea prin el, nu-l schimba. Ei, Osea, așa se vorbește. Păi stai, cum arată, să se știi, cum să zici, mai complicat. Deci te lăsa... vorbea în chip în care puteai să vorbi. Aveai talentul tău, lucra prin talentul tău, prin felul tău de a fi. Nu te schimba pe tine așa, că brusc nu mai știi bine și spuneai foarte complicat și tu la tine să zici concis. Adică, e altceva. Fiecare om are talent prin felul lui de a fi și Dumnezeu îl respectă și lucrează prin felul lui de a fi. Aici e foarte mult de spus așa. Și mai ales aici e vorba de talent. Petru avea talentul ăsta. Și un om interfestiv, un om viu, un om care nu puteai să-l ții închis în casă. Nu putea, era altfel. De aceea probabil că și el se căsătorise din tinerețe, făcuse, ce să facem treabă, ce facem aici? Eu din vremea. Probabil că l-a puteat să nu de multe ori. Tu ce faci noi? El se genul, vorbe tot un pe Ioan acela, că e un lat de pe Ioan văzător. Era un om serios, un om, uite, dar Dumnezeu nu a distrăzit el așa în felul cum era. Că l-a câștigat și l-a făcut marele apostol. Iar pe Andrei nici într-un fel nu l-a disprețuit, pentru că era altfel, dar l-a primit pe Andrei așa în felul lui. Cred că sunt 12 tipuri umane, fiecare dintre cei 12, pe care Dumnezeu i-a luat pe toți și toți sunt de mântuiți, toți sunt de primit, toți sunt de niciunul nu mai sus, nu mai jos, nu mai nu știu cum. Pentru că ieșea în evidență, prin faptul că era așa mai ziua el. Dar asta nu înseamnă că celelalte tipuri sunt rele, sau că nu sunt bune. Da. Să zicem.
A, da, și dacă nu. Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințească se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în lume. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și mai iertăm greșitele noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și pe slava ta, cum și-a spune și-a spune în Duhul Sfânt și fără de aștept în Dumnezeu și amin.
Cuvintele tale, Doamne, să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeul Dinii și mai slăvită fără de asemănare de Înserea Finii. Fără vără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 Sfântul